Jien fader ġo borċa l-debaħran san il-kom il-program tmim il-kolonializmu f'pajjiżna. Aħna qed niddiskutu flimkien ma' l-professur ġo Pirotta u bbażi ta' riċerka tiegħu riċerka pubblikati. F'numru ta' kotba voluminużi ma' interessantissimi għax imissu dak li għadda minnu l-pajjiżna f'daw l-aħħar 30-40 sena sensi l-isma Fortress Colony, the final act 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum aħna. U fil-fatt għadna inġebdu s-sena 1958. Nispera l-snin kollha mhumiex twal ta' żin is-sena ġo. Aħna konna l-aħħar ġiex programmi qed niddiskutu il-konferenza li kienet qed issir Londra, il-partiti politiċi Maltin telgħu hemmhekk, ħares ċar li ma ridux jiltaqgħu it-tlieta flimkien, il-problema kienet Mabel, il-partit l-kbar jidher li t-tnejn huma qed jgħidu li speċi ma jidux jiltaqgħu ma' partit żgħirek. Allura kellna Lennox Boyd idur minn kamra
l-oħra. Diplomacy.
Minn nara rjuplani. Issa kellna u ddiskutejna il-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, il-Partit ta' Mabel. Diskutejna l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista u kif ir-reazzjoni tagħhom tal-Gvern Ingliż għalihom tagħhom tal-Gvern Ingliż, eċetera. U issa dejna nsemmu l-aħħar darba il-Labour Party. Il-pożizzjoni tiegħu nibdew minnha mbagħad naraw ir-reazzjonijiet.
Il-Partit Laburista u speċifikament il-mexxej tiegħu mexxej tad-delegazzjoni ġifieri il-Perit Mintoff. Ipprova juża tattiċi li biex najtek mill-bidunet jipprova jizbilanċa in-naħa l-oħra fej xbesbu jagħmel fej imur. U għalhekk nara li fil-bidunet ikun hemm dak li jidher daqsxejn stram f'dan sens. Dana meta ltaqa' qabel ma saret il-laqgħa vol dir iltaqgħu formalment taf kif jiġri jdu drink u x'naf jien. Mintuf qal li Lennox Boyd qallu aħna li rridu nibdew niddiskutu, mhux taffet kostituzzjonali, allura li rridu niddiskutu taffet li għandu x'qasmu ma' dokjard u l-ekonomija, ħalli naraw fejn se mmorru, aħna għandna rappreżentanti magħna tal-Jamaica Union, ġib tnejn magħhom mad-delegazzjoni tagħna.
Meta suppost il-konferenza hi kostituzzjonali.
Allu aħna qallu ġejna biex rridu għalhekk nibdew mill-ewwel mill-kwistjoni kbira tad-dokjard. Issa, ġew, ta' min jgħid ukoll li għalkemm vera kienet kostituzzjonali, però anke l-partiti l-oħra semmew għad-dokjard, għax id-dokjard kienet kruċjali għall-ekonomija.
Kienet ħajja u mewt.
Għall-ekonomija Maltija.
Jiġifieri, x'iswa jkollok kostituzzjoni jekk imbagħad m'għandek ekonomija tal-pajjiż.
U għalhekk meta allura meta nispiċċaw mill-aspett ekonomiku, mbagħad inkun nistgħu nduru fuq l-aspett kostituzzjonali u għax ikollna xi ħaġa fis-sod diġà.
Ma naħseb kif attenti diġà, imma di wkoll kienet element ta' strategija fina minn naħa tiegħu.
Però ara kif żviluppa ġo. Allora jgħid allura nibdew mill-ekonomija. Għamlu l-meeting, beda l-meeting, però ħaġa qallu minn tof kien, aħna ma ġejniex hawn biex nitkellmu fuq l-ekonomija. Aħna ġejna biex nitkellmu fuq l-affett kostituzzjonali.
Sorry, aħna jekk hux qed nifhmek. Meta marru minn tof qallu aħna mhux ħanitkellmu fuq l-kostituzzjoni.
Ma nitkellmu formalment
fuq l-ekonomija, dak allura nibdew nitkellmu fuq l-ekonomija. U kif qallu hekk minn tof qallu aħna mhux ħanitkellmu fuq l-ekonomija, ħanitkellmu fuq l-kostituzzjoni. Eżattament.
Allura aħna m'aħniex qas ippreparati li nqisu xi proposti tiegħek li għandu x'qasmu l-ekonomija jew dokjar, jekk qabel ma nkunux tkellimna fuq il-kwistjonijiet kostituzzjonali. Lennox Boyd li inħasad biha di għax uġi preparat biex allu mela tiġ it-tieni idea ta' x'inhu huma l-proposti kostituzzjonali tal-Partit Laburista. U meta allu fil-verità allu ma huma ċari ħafna. Aħna nemmnu li qabel mad-destin ta' Malta ikun totalment fidejn Maltin u anke l-ekonomija Maltija fidejn Maltin, allura Malta ma tistax timxi l-qudiem. Mela aħna ħdimna ħafna biex nintegraw il-Malta mal-Ingilterra, illum dal-konċett huwa mejjet tal-integrazzjoni, allora rridu nimxu pass iktar minn hekk.
Naħseb interessanti hawnhekk jekk importa nagħmel kummentu.
U mbagħad ngħid li ġebbet is-sena 58 ta'.
Ma naħseb più interessanti jekk biex inti għandek il-kwadru l-kbir biex anke jiena assemmija li kun qed jippruvaw forsi jagħmlu link bej programm u ieħor inkun qed ngħid f'din id-direzzjoni. Aħna diġà kunna qed ngħidu li l-pozizjonijiet tal-partiti il-gbar kienu simili.
Sewa.
Issa wakka ħarġet punti ieħor interessanti. Il-nazzjonalisti jekk niftakar sew jien il-programmi ta' qabel, riedu li l-gvern Ingliżi ddikjara li l-integration mejta u mitfuna.
Iva.
U qishom l-Ingliżi ma kinux qed jagħmlu għadik formalment, formalment.
Ma rridux jagħmlu formalment.
Issa min tuħ għamilha formalment hawn.
Ma dejjem privatament.
Ok.
Ukoll. Għada mhix dikjarazzjoni. Allu intom qed tgħidu li l-importanza strateġika ta' Malta naqset għall-Ingilterra, dan mhu veru xejn, ma naqsitx għallu minto. U għalhekk l-objettiv fundamentali tal-Partit Laburista huwa li jakkwista l-indipendenza politika kompleta għal-Malta kemm jista' jkun malajr. Meta anzi aħjar għal din raġuni, il-Partit Laburista ma ġiex f'din il-konferenza biex joqgħod jiddiskuti affarijiet ta' assistenza finanzjarja u affarijiet ta' assistenza ekonomika, aħna ġejna biex nitolbu l-Helsin ta' Malta, biex Malta issir indipendenti skont il-prinċipji tal-charter tal-United Nations. Wara kollox intom kontu fost dawk li fassaltu għam dak il-prinċipji, ma m'hemmx raġuni għaliex allura intom ma tkomx timxu magħhom. Hawnhekk Lennox Boyd laħeb il-karta biex ngħidlek tas-soltu. Ir-risposta tiegħu kien allu ħanna biex nifhmek tajjeb. Allu vuol diri fil-opinjoni konsiderata tagħkom tad-delegazzjoni tal-Labour Party. Ir-Renju Unit għandu jabbanduna lil Malta jaqta' kull-konnessjoni magħha ma' gżira. Ma jibqax jagħti assistenza finanzjarja u ekonomika u l-quddiem jitratta mad-dokjar tul-kustjoni l-oħra bħal ma jitratta gvern Ingliż ma' foreign country, ma' pajjiż barrani. U minn tof irrisponda għallu iva. Dik hija l-pożizzjoni tagħna. Issa u il-membru tad-delegazzjoni urew li huma jaqblu wkoll ma' din il-pożizzjoni.
Ma sa dik kienet foregone conclusion.
Eżatt, imma Lennox Boyd rid jagħmel ċertu pressjoni fuqhom billi jitlobhom jekk dawn jaqblux, etteve. Issa, il-risposta ta' Rogzbojt kienet allora ma' nix iżjax niddiskuti dolodu. U l-meeting fil-fatt, spiċċa Hesrem, fuq din il-nota, u mar fil-fatt jirrapporta l-Prim-Ministru tijaw, Prim-Ministru Ingliż Macmillan, biex jgħidu fejn kienu waslu sa' dak il-moment.
In a minute, Lennox Boyd, also circulated to Perth and to the Mediterranean Department, Melville appraised the situation and considered what tactics the British delegation ought to adopt. He concluded that Mintoff was out on a limb. He now expected him to put out feelers for a resumption of the talks, possibly pieces of papers which he would try to force the Secretary of State to send him in advance on the economic and perhaps also the constitutional outlook. He suggested that they should sit tight and let Mintoff stew in his own juice just for as long as he wished. Mintoff threatened to return to Malta unless a second meeting was arranged. He later questioned Lennox Boyd's declaration that the Malta Labour Party's demand for immediate independence could not constitute a basis for discussion, and complained that he had not been furnished with a written and documented analysis of the actual economic and financial position of Malta and of Her Majesty's Government's forecast for the following 5 years.
Lennox Boyd jiġifieri jidher li Mintoff kien raħ taħjeb.
Iktar u iktar l-uffiċjali tiegħu, Melville, għax Melville kien ilu għandu x'jaqsam ma' l-affett ta' Malta, wallu kien jafhom sew l-personalitajiet involuti. U Melville l-assessment tiegħu kien li Mintoff kien qiegħed biex ngħidlek bħal meta qiegħed f'battalja bifront wiesa' ħafna. U daqqa tipprova hux weakness din-naħa tal-front, u daqqa hux weakness din-naħa tal-front biex jara fejn jista' id-defessiju. Għax fir-realtà Mintoff kien f'pożizzjoni inqas favorevoli mill-Partit Nazzjonalista. Kien inqas das-sens. Għax imbagħad kemm affarijiet oħra fil-Partit Nazzjonalista kienu pożizzjoni favorevoli. Fis-sens li l-responsabilità politika għat-tef tal-Kostituzzjoni kienet mitfuha minn naħseb jiena l-maġġor parti tan-nies. Fuq il-Partit Laburista. U dik hija xi ħaġa li hu kienet jajt fuqa. Issa, jek għanna naraw ukoll il-dokument li batlu wara l-ewwel meeting li Lennox Boyd, fej qallu bil-miktub, aħna ma jinteressanix jekk nitilfux il-kontribuzzjonijiet kollha Angliżi rridu l-indipendenza. Dika tinstema sabiħa u tinstema koraġġuża.
Romantika, mhux pratika.
Imma ma kienx pratika. U dik kienet xi ħaġa wkoll li kienet garantita li twerwer lill-maġġoranza tal-poplu Malti. Ngħidja l-ħobża tagħha. Di kienet il-ċismu tiegħek. Fadri, u kien qiegħed f'din il-pożizzjoni, allora ejja qed jipprova minn tof. Isib punt fej ftuħ biex ngħidlek minn fej jgħaddi ħalli jkun jista' b'xi mod idawwar l-affarijiet favur tiegħu. Il-meeting irranġaħ Lennox Boyd, ma kienx hemm dubju li kien se jagħmilha, u dana ħa il-pożizzjoni biex ngħidlek il-komuni Ingliża li kemm il-darba kienet instema diġà. U da allu aħna m'aħniex ngħidu li Malta ma tistax xi darba fil-futur issir indipendenti, allu aħna qed ngħidu ma biex iżir hekk qed jiġi bħalma ġara fil-Kastagjana, qed jiġi bħalma ġara fil-Kastalmalaja, li l-ewwel Malta ma tkunx qatt għandha bżonn iżjed kontribuzzjonijiet finanzjari bħala għajluna minnant il-gvern Ingliż. U meta għallu tilħaq dal livell ta' indipendenza ekonomika, allura Malta tkun waslet biex tilħaq l-indipendenza politika.
Allura jgħidu l-indipendenza ekonomika hija il-kundizzjoni li twassal l-indipendenza politika.
Eżattament.
Naturalment, seta' kien hemm l-argument bil-maqlub li minn l-indipendenza politika ma jistax ikollna tassew.
Iva, però meta beda joħroġ, l-istatistiċi u se nħassu li xi ftit minnhom dal-istatistiċi. Tinsiex li huwa mhuwiex qiegħed jagħmel li għandu f'moħħu Lennox Boyd, mhux qiegħed jipprova jikkonvinċi lil min tof id-delegazzjoni tiegħu u qed jippreparat triq biex meta ifallu id-diskussjonijiet u he goes public, jagħmel sqarja fil-Parlament, eċetera, ikun jista' jpinġi it-talba tal-Partit Laburista u anki t-talba għal-Dominion State tal-Partit Nazzjonalista bħala fil-fatt economic suicide għal-poplu Malti.
Fil-fatt, inti kont spjegajt kif li jisu l-pjan tagħhom kien li t-taħdidiet ifallu u ma jidru li falli awtorità tal-Partit Malti.
Eżattament. Issa, għallu għal-tinsiex, għallu jekk minajr kontribuzzjoni t-Ingliżi, Malta ma stax ħallas għal aktar minn 20% mill-affett li t-importa. Malta t-importa pratikament kollox sewwa. Minajr l-attivitajiet Ingliżi f'Malta.
Għal-forzi armati għaw għetna.
Eżattament. Il-prodott gross nazjonali jaqa b'75%. Għadri tkun daqqa oħra żgur. Għallu bar minnek 27% mill-ħaddima kollha li huma impjegati direttament huma impjegati mill-gvern Ingliż. Barra daw kollha l-oħra li l-impjeg tagħhom jiddependi fuq dalbi. Ta' dawk kienu xi ħaġa li Lennox Boyd kien moħħu mistrieħ il-poplu dal figuri kienu jwer ruħ jekk poġġihom fil-kast li l-Ingliżi tal-qolġu maddieħla. L-istess karta intlabet iktar tard ukoll fis-71 meta kien hemm in-negozjati biex jiġġedded il-ftehim. Allura dak kien ifisser ukoll l-indipendenza għal-Malta, l-Maltin jitilfu British citizenship u tinsiex li waħda mill-vantaġġi li ċertu Maltin kienu jaraw dak iż-żmien kienet il-fatt li huma kienu jista' jaqbdu aljuplan jew vapur morru l-Ingilterra huma British citizens jaħdmu hemmhekk minar paroli għadu ma daħlux il-restrizzjonijiet li daħlu iktar tard.
U anki bħala British citizens naħseb kellhom ċerti vantaġġi wkoll f'diversi pajjiżi tal-Commonwealth iktar.
Mhux immigrazzjoni, le. Mhux immigrazzjoni, dik xorta kienet tiġi kontrollata, għax anki Ingliżi kienu subject to acceptance minn dak il-pajjiżi. Barra minn hekk għallu Malta laqqas tissellef flus ma tkun tista' għax minn se jislef pajjiż li jidher li mandu l-ebda riżorsi ta' xejn fuq xi ġibli. Allora jekk aħna naqblu miegħek, aħna nkunu qed nagħtu sentenza tal-mewt għall-poplu Malti. Huwa l-gvern Ingliż huwa responsabbli biżejjed biex ma jagħmilx xi ħaġa terribbli bħal dik.
Barra minn hekk tinsaħ id-dmuħ ta' Lennox Boyd dal-Maltin.
Barra minn hekk Malta tkun mingħajr difiża ta' xejn. U waqt u għalhekk qallu waqt li l-gvern Ingliż huwa lest li jintroduċi kostruzzjoni li għatin il-Maltin iktar iktar drittijiet, pero żgur ma kienx lest li joħroġ kostruzzjoni ta' din il-kwalità.
Mintoff questioned whether, following independence, the UK would withhold all further economic and financial assistance. Lennox Boyd assured him that this was so. Mintoff was equally sceptical as to whether NATO had been consulted about Lennox Boyd's statement that they were likely to pull out of Malta following independence. He queried whether Her Majesty's government's refusal to discuss Malta's independence sprang from their concern for the economic well-being of the Maltese people or from defence considerations. Mintoff asked if the UK's defence interests would be harmed by Malta's independence, since the Maltese people would not wish deliberately to harm those interests, but insisted that the people of Malta were the best judges of what was in their interests. Unless this was accepted by the United Kingdom government from the start, there could be no basis for further negotiations. Lennox Boyd did not budge. He replied that his intention had been to propose as liberal an interim constitution as possible within the parameters imposed by Her Majesty's government's responsibility for the island's economic well-being, their own defence needs, and his recent pledges to the Maltese police and public service. But he saw no common ground for discussion, since his intended proposals were incompatible with the Malta Labour Party's demand for immediate and full independence. He suggested adjourning the meeting to enable the MLP to study what he had said and to consider their position.
Fil-fatt għandna suġġeriment tal-Gvern Ingliż il-Partit Laburista ħadu jew le.
Però nnotaw qabel ma nġu għalik ġew xi ħaġa li kien tafhem intof hemmhekk. Ma qallux biss li Lennox Boyd qallu bil-pulit li dana kienet qed jgħid li l-biża' l-poplu Malti kienet xi ħaġa xemm. Ma kienx verita. Ma qallu xi ħaġa oħra wkoll, qallu hekk qed tibżgħu mill-indipendenza ta' Malta li biha l-interessi Ingliżi tad-difiża jsofru. Il-poplu Malti ma jridx jagħmel l-ebda ħsara lill-Ingilterra, ma hemmhekk qed jitfallixka wkoll minn tof. Biex jara jekk jabbinax minn ma semmaw direttament xi kwalità ta' ftehim ekonomiku li jkun jorbot ukoll mal-indipendenza. Lennox Boyd qatt attent li ma jindunax. Għallu muraħseb fuq xettajt u nerġaw niġu biex naraw. Kien jidherċar miż-żewġ naħat li dir pożizzjoni se jieħdu u li t-tnejmu se ċalqu minnha. Allura issa jibdew żewġ naħat jaraw kemm jista' jkun kif jistgħu jitfgħu l-ħtija
fuq lieħor jew
li jkunu fallew id-diskors. Ekkol nafis kellha diffikultà hawnhekk u kellha diffikultà kif jistgħu jimxu l-qudiem f'dan sens, anke jekk kienu jaslu biex jinnegozjaw xi kwalità ta' ftehim mal-Partit Nazzjonalista u mal-PCP, sema l-Partit Nazzjonalista ċans kien żgħar ħafna.
Għax kienu jishom l-istess daw, jishom mod ħafna minn xulxin.
Jekk jirranġaw xi ħaġa mal-PCP u jħużuha bħala bażi ta' Kostituzzjoni, dak kienet garanzija u kien jafu għall-Ingliżi li l-maġġor parti tal-Maltin ma jaċċettawx.
Aħna konna għandna li l-Ingliżi xtaqgħu li jżommu nazzjonisti on board. Imma s'issa s-sitwazzjoni jiedu mhumiex
on board, assolutament.
Allura dawn huma on board nazzjonisti. Lei jidherlha jkunu on board il-laburisti xi jqbalu.
Eżatt. Issa allura il-parirli tad-dipartiment għax huma kien office kien maqsmu f'dipartimenti skont reġunijiet, Dipartiment ta' Mediterran. Li Lennox Boyd kien waqafu diskussjonijiet, tkompliċ għaddej, sorry, twaqafu biex diskussjonijiet. Għax iktar ma ddu ma ddej bid-diskussjonijiet, iktar se ssib ċans biex titfa l-responsabilta li waqaf kollox fuq il-partiti. Għax jekk inti kull darba tajti għankomplu, għankomplu menti diskuti, sekk meħdiġ komplu huma, allura huma darbreaking off.
Konna għadna di fil-program ta' qabel ta' qabel. Li anki George Porcelifir kellu di tip ta' attitudni.
Ija.
Iju għan il-ta'għu, maftem u għu il-ta'għu.
Eżat. Porcelifir dejjem zam fxaġa bħal di li jira dejjem kot lesbix nid-diskutu l-Ingliżi ma jistax ta' samaxu. Li però ma kienu xċerti xkienu l-vera motivi ta' Mintoff. U di kiena ċaħġa li Mintoff biex nsejħu għek tisrib tijaw f-mod kif ipoġġi l-affarijiet, kien qed ifixkilhom. U ma kienu għet jajdu. Jekk min tof vera jrid li jfallu il-taħdidiet, tajjeb, allura dana qed jitlob għall-indipendenza sempliment biex ifalli it-taħdidiet. Professaġi ma kienux jemnu għadin. Minna ħal-oħra kienu jemnu wkoll li min tof kien realistiku biżejjed li jinduna li ma jistax ikun li tiġi l-indipendenza ta' Malta minn għajnuna. Għajnuna Angliża. Mela x'qed jagħmel min tof dak qed jippruva jaħsbu, qed jipprova dana jasal li jġibhom fi stat li jikkontribwixxu kemm jista' jkun prezzoli billi jagħmel di diffiċli. U allura nistgħu naslu miegħu li aħna ngħidu u hija xi darba fil-futur naslu l-indipendenza, ma l-ewwel jridu jsiru affarijiet oħra. Allura dina kienet ukoll ħsieb ieħor li l-Ingliżi kellhom f'moħħhom u jippruvaw jaraw jekk fil-fatt jekk fil-fatt jistgħux jaslu. U kienu qed jaħsbu fil-fatt jekk jagħmlux la oħra li fija il-Gvern Ingliż attwalment jikkonċedi id-dritt tal-indipendenza. Però marbut kundizzjonijiet. U dina kienet tkun li ma kinux lesti jintrabtu b'dati, importanti ħafna.
Jiri il-konċett jaqblu miegħu.
Eżattament. U li qabel jridu jaslu fuq kostruzzjoni interim li tkun aċċettabbli għażel x'naħat u fuq proposti ekonomiċi biex l-ekonomija Maltija issir viabbli. U dik was another way li torbot economic independence qabel il-political independence.
Dik kienet tkun mossa intelligenti jimgħamluha?
Iskurija, ovvjament. Issa, allora għalu jekk ikonna meeting ieħor, il-Labour Party intu b'mod formali il-proposti għaldi bil-miktub kostruzzjoni tagħna. Inħallu lilhom jirreġixxu għalihom, u jekk imbagħad deadlock is registered, jekk ma naslux fil-fatt, il-taħdidiet il-konferenza tiġi aġġornata sine dije u bl-spjegazzjoni li da bil-fors m'hemmx triq oħra għax il-partiti ma jridux fil-verità jinnegozjaw.
U jkunu leħqu lan li għalih bdew dil-konferenza kollha. Taħna bdejna nitlu ftit fil-kobba issa bejn il-Partit Laburista u l-Gvern Ingliż. U jidher li kif ġara ma' nazzjonisti s-sitwazzjoni qegħdin il-bogħod minn xulxin. U forsi darba oħra naraw xi żviluppi kien hemm jekk ħarġux minnha di sitwazzjoni jew le u x'ġara lek. Nirringrazzjak tal-kontribut tiegħek, nirringrazzja s-semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom. Jien u l-professur Joe Perotta nagħmlu appuntament magħkom għall-ġimgħa dieħla fejn f'dan il-programm tmien bikon ninsu f'pajjiżna naraw biċ oħra minn din l-istorja li qed tinteseġ li fl-aħħar waslet anke għall-indipendenza ta' Malta saħħa.